დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ ხოლმე რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. დღეს ჩემი თანაწამყვანი არ იმყოფება ჩემს გვერდით სტუდიაში არც დისტანციურად, ვინაიდან საქმიანი მიზეზის გამო არ იმყოფება საქართველოში და რაღაცნაირად არ ხერხდება ნინო სამხარაძის მონაწილეობა. უკვე მიჩვეულები ვინც ხართ, იმათ საყურადღებოდ ვამბობ. და გადაცემას გავუძღვები მე, ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და გავუძღვები კია და სტუდიაში სტუმარი მყავს, გაგვიმართლა შეიძლება ასე ითქვას, ყოველჯერზე ასე ვთვლი და ძალიან ამის სერიოზული საფუძველი მაქვს, ვინაიდან თინათინა ახვლედიანი, რომელიც დღეს არის რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი, გახლავთ ერთ-ერთი გამორჩეული რესპონდენტი თავისი კომპეტენციით, გამოცდილებით და იმ საქმიანობით, რასაც ის ეწევა საკუთრივ ევროპის საკითხებზე, ევროინტეგრაციაზე, რომელიც ჩვენ ასე ძალიან გვაინტერესებს, ეკონომიკის კუთხით ასევე სერიოზული ცოდნით და დილამშვიდობისა მოგესალმებით, გალბატონა თინა. დიდი მადლობა და ვაფასებ ძალიან თქვენს აქტიურობას, ასევე მზადყოფნას, რომ დისტანციურადაც მიიღოთ ხოლმე მონაწილეობა არამხოლოდ ჩვენს ეთერებში. და ეს მე ვიცი, რომ ძალიან სასურველი რესპონდენტი ხართ, ჩემი აუდიტორია მეჩვეული არ არის ასეთ ქებას ჩემგან, მაგრამ ეს ქება არ არის, უბრალოდ ფაქტებს ჩამოვთვლი. ძალიან სასურველი რესპონდენტი ხართ დასავლური მედია საშუალებების ასევე, ვინაიდან სწორედაც მათ იციან ძალიან კარგად ფასი თქვენნაირი რესპონდენტისა და ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც უკავშირდება ევროპულ პოლიტიკას, ევროკავშირს და ასე შემდეგ, ყოველთვის გეკითხებიან აზრს და თქვენს ანალიზს გთხოვენ. ამიტომ მოკლე ხნით არის იმყოფება თინა საქართველოში და მე კი ვისარგებლე შემთხვევით, მაგრამ სინამდვილეში მისი მზადყოფნით, რომ მომეწვია სტუდიაში. ძალიან ესეთ პერიოდში ვართ. ეს არ მთავრდება, ცხადია დეკემბრის შუაში ეს ეტაპი საქართველოსთვის ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაციიდან, ვიდრე ევროპელი ლიდერების შეკრებამდე დეკემბრის შუა რიცხვებში ევროპული საბჭოსი, რომელმაც უნდა მიიღოს უკვე გადაწყვეტილება გაფართოების საკითხზე, მათ შორის და არამხოლოდ ეს იქნება, ცხადია დღის წესრიგში ხომ, დეკემბრის შუა რიცხვებში. მაგრამ მაინც ისეთი მგრძნობიარე და ესეთი პერიოდია საკმაოდ საინტერესო. რაც ძალიან მაინტერესებდა, თქვენი კონტაქტების ცოტა ისაჟღერს, თქვენი ურთიერთობების და ამ წყაროების, ამ კომუნიკაციის გათვალისწინებით გარდაცოდნისა ევროპაში, ევროკავშირის სტრუქტურებში საკუთრივ, ძალიან მაინტერესებს, როგორ მოჩანს საქართველო ბრიუსელიდან. არა საკუთრივ შეიძლება გეოგრაფიულად ბრიუსელიდან, მაგრამ როგორ მოჩანს იქიდან, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ჩვენ ვნახეთ დოკუმენტი ევროკომისიის ანგარიში, პაკეტი ასე ვთქვათ, გაფართოების შესახებ, საკუთრივ საქართველოს ნაწილი, ანუ საერთო ნაწილი, მთლიანი დოკუმენტი საკუთრივ საქართველოს ნაწილი, ვისაც ინტერესი ქონდა შედარებისა ასევე სხვა ქვეყნების, იმიტომ რომ ამ პაკეტში 10 ქვეყანა იყო მოცული. მინდა რომ იქიდან დაგვანახოთ ეს პროცესი, მნიშვნელობა ამ პროცესის, იქ როგორ აღიქმება. ასე არ გამავრცობ, მაგრამ ბევრს გონია საქართველოში, გგონია კარგი, ჩემ თავსაც მივათვლი, რომ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანები ვართ დღის წესრიგში, მაგრამ ასე არ არის. ამით დავიწყოთ, მოდით და ვიდრე ამ ამბავზე გადავიდოთ, ერთი რამ მინდა უბრალოდ ჩვენი აუდიტორიის საყურადღებოდ ვთქვა და ისედაც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია პოლიტიკური თვალსაზრისით. დღეს ევროპარლამენტი უყრის კენს, გუშინ დებატები გაიმართა, გუშინ არ ქვია ჩვენი დროით, დღეს წუხელ გვიან დებატები ევროპარლამენტში რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც თავდაპირველად მომზადდა, მოკლედ კოლექტიური შრომის ნაყოფია, პოლიტიკურ ჯგუფებს თუ ავიღებთ. და ეს არის რეზოლუცია საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის კვლელობასთან დაკავშირებით, ევროპის სახალხო პარტია, სოციალისტების და დემოკრატების პროგრესული ალიანსი, რეფორმების ჯგუფი, ევროპელი კონსერვატორები, ევროპელი მწვანეები, ეს ყველანი მონაწილეობდნენ და მის სარეზოლუციო ნაწილში პროექტის აღნიშნულია რომ ევროპარლამენტი კატეგორიულად გმობს თამაზ გინტურის კვლელობასა და ლევან დოთიაშვილის უკანონო გატაცებას, უსამძიმრებს დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების ოჯახებს, მოითხოვს ამ და სხვა მკვლელობების საფუძვლიან გამოძიებას და პასუხისმგებელთა გასამართლებას, იმეორებს თავის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, კატეგორიულად გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და ცხინვალის წილადი სამხრეთ ოსეთის უკანონო ოკუპაციას და ამ რეგიონებში უკანონო ბორდერიზაციას და პასპორტიზაციას, მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას სრულად განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, გაიყვანოს ძალები ოკუპირებული ტერიტორიიდან, მოითხოვს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გაძლიერებას ადეკვატური დაფინანსებით და შესაძლებლობებით. ეს ძალიან აქტუალური საკითხია, სხვა შორის ბოლოს რაც წავიკითხე. მოითხოვს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გათავისუფლებას და მოუწოდებს ევროპულ საბჭოს შექმნას ევროკავშირის სანქციების სია 42-ა ტატუნაშვილის სიის გათვალისწინებით და დაუწესოს მიზანმიმართული სანქციები პირებს, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე არიან პასუხისმგებლები. მეოთხე პუნქტი გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას და ჩარევას საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში. ხაზს უსვამს, რომ ამან არ უნდა მოახდინოს გავლენა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. მეხუთე, ავალებს ევროპარლამენტის პრეზიდენტს გაუგზავნოს ეს რეზოლუცია ევროკომისიას, წევრ სახელმწიფოებს, ევროპის საბჭოს, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატს, ევროპულ საბჭოს ალბათ უნდა იყოს, ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს, ეუთოს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს და რუსეთის ხელისუფლებას. თამაზ გინტურის მკვლელობასთან დაკავშირებით მოითხოვა დებატები და რეზოლუციის მიღება თავდაპირველად ევროპარლამენტარმა ანა ფოტიგამ, საქართველოს დიდმა მეგობარმა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანმა პოლიტიკურმა ფიგურამ, ძალიან საინტერესო ადამიანი გახლავთ, როგორც პოლიტიკოსი, თავის წარსულით, გამოცდილებით, პოლონელი პოლიტიკოსია ის. და ამრიგად დღეს იქნება კენჭისყრა ევროპარლამენტში. ცოტა გამიგრძელდა, იმიტომ რომ ხვალ არ მექნება საშუალება ეთერში, რომ ჩვენს აუდიტორიას შინაარსზე ვუთხრა, სხვა რუბრიკა მაქვს ხვალ. და არ ვურებ, ცდილობ არ ავურიო ხოლმე თემები. და იქნება კენჭისყრა მეორე ნახევარში, თბილისის დროით. პოლიტიკური მნიშვნელობა თქვი და მოდით თქვენ კითხავთ შეფასებას.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანი რეზოლუცია საქართველოსთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო რამდენიმე რეზოლუცია, რაც ევროპარლამენტმა მიიღო, კრიტიკას ამსახურებოდა და ეს ნამდვილად გვჭირდება, რომ იყოს ჩადებული საქართველოსთვის ის, რაც არის მნიშვნელოვანი, რაც არის უსაფრთხოება, რაც არის მისი საგარეო პოლიტიკა და სუვერენიტეტის დაცვა. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საჭირო დროს, ძალიან საჭირო რეზოლუცია და ნამდვილად კარგი ნამოქმედარია საქართველოს მეგობარი ევროპარლამენტარებისა. ევროპარლამენტში ძალიან ბევრი ევროპარლამენტარია, ხო, 700-ზე მეტი, ამიტომ ის, რომ საქართველოს მეგობარი ევროპარლამენტარები განაგრძობენ ამ საკითხებით დაკავებას, არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ამიტომ კარგი რეზოლუცია, ვნახოთ რამდენად ეს არის რეკომენდაციები, ხო, აქ ჩადებული, იმიტომ რომ ევროპარლამენტს და ევროპარლამენტარებს თვითონ არ აქვთ ამ ყოლაფრის იმპლემენტაციის მანდატი, ამიტომ მოუწოდებენ ევროსაბჭოს მაგალითად სანქცირებას, ხო?
და არც მათი რეზოლუციებია სავალდებულო, ასე ვთქვათ.
არა, ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს აქ არის პოლიტიკური გზავნილი. და ის, რომ ეს საკითხი არ არის ყურადღების მიღმა, ის, რომ ბრიუსელი ამაზე მუშაობს, ის, რომ ეს საყურადღებოა და შემდეგ უკვე გადადის ეს ყველაფერი ევროპულ საბჭოში, მათი მანდატი არის ამაზე რეაქციის მოხდენა. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ვიცით რომ სამწუხაროდ საქართველოსთვის ეს არ ახალია, ხო, ადამიანების გატაცება სამწუხაროდ. ამიტომ ნახოთ ამას რა რეაქცია მოყვება. როგორც თქვენ თქვით, ევროპული საბჭო ძალიან ბევრი სხვა საკითხით იქნება დაკავებული, ძალიან ბევრი. დეკემბერში ველოდებით, 14-15 დეკემბერს არის ჩანიშნული ევროპული საბჭოს შეხვედრა. აქ არის რა თქმა უნდა, ანუ ეს თქვათ საქართველოს რეზოლუცია შევა ერთ-ერთი, მაგრამ უკრაინაში მიმდინარე ომი, ისრაელი ღაზას სექტორის არ მიმდინარე ომი, ძალიან ბევრი სხვა საკითხებია, ასევე სანქცირების მე-12 პაკეტი რუსეთთან მიმართებით, რაზეც დღეს ბრიუსელის წრეები მუშაობენ, ამიტომ ძალიან ბევრი საქმე ექნება თვითონ ევროსაბჭოს განსახილველი და რა თქმა უნდა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა. და თქვენ უკვე მკითხეთ და რა აღარ გაგამეორებინოთ ამ თემაზე გადავალ. ანუ ევროსაბჭოს ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკასთან მიმართებით ევროკომისიამ უკვე მოითხოვა რამდენიმე გადაწყვეტილების მიღება ევროპული საბჭოსგან. ეს არის ჩვენ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსის მონიჭება, უკრაინასა და მოლდოვის შემთხვევაში მოლაპარაკებების გახსნაზე შეთანხმება და ბოსნია-ჰერცეგოვინას მიმართ ასევე მოლაპარაკებების გახსნაზე შეთანხმება, ოღონდ პირობების დაცვით. ბოსნიას აქვს პირობები, რომლებიც უნდა იქნეს შესრულებული მანამ სანამ ევროპული საბჭო ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ანუ გაფართოების პოლიტიკასთან მიმართებით ეს სამი საკითხით იქნება დაკავებული ევროპული საბჭო და ველოდებით ამაზე გადაწყვეტილებას.
მეტი მინდა ვიცოდეთ, მაინც ხედავთ, მე თქვენ არ ხართ ბიუროკრატიის ნაწილი, თქვენ ხართ კვლევითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ეწევით პედაგოგიურ საქმიანობას, კვლევით საქმიანობას, მაგრამ რამდენადაც კარგად ინფორმირებულად გთვლით და ასეც არის, მე მაინტერესებს თვითონ გაფართოების მიმართ, გაფართოების პერსპექტივის მიმართ დამოკიდებულება და მსჯელობის ხასიათი შიგნით ევროკავშირში. მე მესმის, ასე რა კარგია შეკითხვა დასვა და გაიარა. ზოგადად სურათ რაღაცნაირად ცოტა ისე შორიდან რომ შევხედოთ სურათს.
კი ბატონო.
რა მნიშვნელობის არის შიგნით აღქმით ევროკავშირის სტრუქტურებში?
გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი დღეს ვიდრე იყო ეს რუსეთის მიერ უკრაინის სრულად დაპყრობის დაპყრობამდე, ანუ უკრაინაში მანამდე ჰქონდა ომები მსვლელობამდე, დიახ. ანუ გაფართოების პოლიტიკის მიმართულებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ანუ ორი დეკადის განმავლობაში, რაც დასავლეთ ბალკანის ქვეყნებს უკავშირდება, ანუ დღეს არის 2023 წელია, ხო? 2003 წელს იყო თესალონიკის სამიტი, როდესაც ევროკავშირმა ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა ყველა ბალკანეთის ქვეყანას. იმის შემდეგ გავიდა ორი დეკადა, 2000 წლეული და ამ ბალკანეთის ქვეყნებიდან მხოლოდ ხორვატია მოახერხა ევროკავშირში გაწევრება. ეს არის ფაქტი, რომელიც თვითონ გვეუბნება რამდენად აქტუალური და მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის გაფართოება. არისო. ეს არისო დღის წესრიგში, მაღლა მდგომი მის განრიგში არისო, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ამიტომაც რაც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითზე ვისწავლეთ, არის ის, რომ ეს პროცესი გახდა ძალიან ნელი, ძალიან არაეფექტიანი და ევროკავშირის წევრებს შორის იყო ძალიან ბევრი უთანხმოება, საერთოდ უნდა გაფართოვდეს თუ არა ევროკავშირი, არის თუ არა ის მზად ახალი წევრების მიღებისთვის. ძალიან ბევრი უთანხმოება იყო ნინო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გეოპოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალა უკვე 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, სამწუხარო რეალობა უკრაინისთვის, მაგრამ ეს იყო ევროკავშირისთვის ნამდვილად გამოღვიძება, გამოღვიძების მომენტი. და რატომ? იმიტომ, რომ ის ხედავს ევროკავშირის ყველა წევრი უკვე იაზრებს, რომ ევროკავშირის უსაფრთხოება არის ფაქტიურად ეჭქვეშ და არის რისკის ქვეშ. ამიტომ ევროკავშირისთვის, ბრიუსელისთვის დღეს ცნობილია, რომ არ შეუძლია ევროკავშირს იყო უსაფრთხოდ, არ შეუძლია მას ქონდეს მშვიდობა, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, საზღვარზე მიმდინარეობს ომი. ეს იყო გამოფხიზლების საკითხი და ესეთი განცხადებები, რომელიც ურსულა ვონ დერ ლაიენმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა გააკეთა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ევროკავშირს ბოლო ორი დეკადის განმავლობაში არ ახსოვს. მაგალითად, 8 ნოემბერს, როდესაც ახალი რეპორტი მოხსენება გამოიცა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ახალი ფეკიჯი, როგორც ეძახიან, ურსულა იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს არის ისტორიის გამოძახილი, რომ ევროკავშირის არ არის დასრულებული ეს კავშირი და უნდა მივიღოთ ახალი წევრები იმისთვის, რომ კავშირი გახდეს სრული. ანუ ეს განცხადებები, მისი განცხადებები, ასევე ევროპული საბჭოს წარმომადგენლების განცხადებები ნამდვილად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს დღეს ყველაზე აქტუალურია, ევროკავშირი გამოღვიძებულია, მაგრამ ჩემი ექსპერტული აზრი, რომ დავამატო, ძალიან პროცესი არის თვითონ ცოტა დაბნეული, იმიტომ რომ უპრეცედენტო სისწრაფით მიმდინარეობს მოვლენები უკრაინასა და მოლდოვასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ მიმართ, მაგრამ განსაკუთრებით უკრაინასა და მოლდოვასთან მიმართებით. და აქ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, ძალიან ბევრი ეჭვია, ნინო, თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან ძალიან ხშირად მიწევს მათი, ასე ვთქვათ, ბრიფინგი, დაბრიფა, იმიტომ რომ ჭირდებათ ხოლმე, რომ ეს შეგვიძლია, მივიღოთ ახალი წევრები, ანუ რა საფრთხეებია ეს ვარ დღეს მზად, ანუ რაც, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ განცხადებებში შემდეგ არჩნდება. კი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ძალიან ხშირად ექსპერტებს, მათ შორის მე, ძალიან ხშირად მოგმართავენ ბრიფინგით. ეს არის, რა თქმა უნდა, მე ვერ გაგიზერებ დახურული შეხვედრები, მაგრამ კი, ახურო შეხვედრებზე ჩნდება ძალიან დიდი ბევრი კითხვის ნიშანი, რომ გეკითხებიან ექსპერტებს, ჩვენ როგორ ვართ ამისთვის მზად, ანუ ჩვენ შეგვიძლია, ანუ ეშინიათ, რა თქმა უნდა, წევრ ქვეყნებს, რომ პროცესი არ გახდეს, არ იყოს, თქვათ, უფრო მეტი მოლოდინები შექმნილი თვითონ კანდიდატი ქვეყნების მხრიდან, ან ევროკავშირის მხრიდან. ამდენ ის შესრულებაც მას არ შეუძლია. მაგრამ ძალიან საინტერესო პროცესია. ძალიან ბევრ ამას სწავლობს ევროკავშირი, იმიტომ რომ ის რაც ვერ მოხერხდა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან 10 წლების განმავლობაში მოხდა უკრაინასა და მოლდოვასთან, ნუ საქართველოსთან მიმართებაში, განსაკუთრებით უკრაინასა და მოლდოვასთან წელიწად ნახევარში. ძალიან ჩქარაც
ამ ეტაპამდე მისვლა სადაც ახლა არის.
სადაც ახლა არიან, დიახ.
თუმცა საკუთრივ გაწევრიანებამდე მაინც ალბათ ვერ ვიტყვით რა გზა დარჩა, რა დრო დარჩა და შემდეგ ვიდრე მიპასუხებთ მსმენელს მინდა მიმართო რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა SMS-ების გამოგზავნით მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისა ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55-ზე გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეკითხვა თუ მოსაზრება და ინტერნეტში Facebook-ის და YouTube-ის მაყურებლებმა კი იცით რომ კომენტარებს თუ მოიწერებით აუცილებლად დაგინახავთ ბატონი ჯამლეტი ამჯერად უკვე გიორგობას კვილოცავს ბატონო ჯამლეტ მეც კვილოცავთ დღეს და მადლობა რომ გვიყურებთ ასე ერთგულად ყოველ დილით გვესალმება ხოლმე მაყურებელი ასეთი ემოჯიცი და დიდი მადლობა მას ამისთვის და მგონი პირველად მოგწერეთ რაღაც და იმედი მაქვს თემატურადაც ჩაერთვებით ნებისმიერ შემთხვევაში ვაფასებ თქვენს ყურადღებას და ყველა ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელის და შეკითხვა რომელიც დავსვი რომ მაინც არა თუ თარიღი არ ვიცი ცხადია როდის იქნება ამ პროცესის ესე ვთქვათ მთავარი შედეგი როდის დადგება სრულფასოვანი გაწევრიანება უკრაინისა და მოლდოვის რადგან ისინი ვახსენეთ ლიდერებად ხომ ამ კონტექსტში და საქართველოსიც განებავთ მივაყოლებ მაგრამ ის კი ვიცით რომ ეს ტემპი შენარჩუნდება
ეს ნამდვილად არ ვიცით თვითონ ტაიმლაინ დროს რაც ეხება ბრიუსელი ახსენებს უკვე დროს ეს არ ჩდება რა თქმა უნდა ოფიციალურ დოკუმენტებში იმიტომ რომ ამას ევროკავშირს არ უნდა ამაზე რაიმე პასუხისმგებლობა აიღოს იმიტომ რომ უკრაინა არის ომის პროცესში და ეს ხო არ ვიცით ომი როდის და რა შედეგებით დასრულდება მაგრამ ბრიუსელის წრეებში განიხილება 2030 წელი 2030-2032 წელი სადაც ნუ უნდა ველოდოთ რომ ევროკავშირს ეყოლება 30 პლუს წევრები ანუ 10 წელი განიხილება, თქვა, რაც შეიძლება ამ ქვეყნებს დაჭირდეთ, რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრები. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ჰიპოთეზური მოსაზრება. პარალელი შეიძლება გავავლოთ ხორვატიასთან, რომელსაც ზუსტად 10 წელი დაჭირდა თესალონიკის სამიტიდან, 2003 წლიდან 2013 წელს შეუერთდა ევროკავშირს და ეს იყო სწრაფი ტემპი მაშინ, მაგრამ ხორვატიას ძალიან ბევრი ორმხრივიანი bilateral განხილვა ჰქონდა რამდენიმე წევრ ქვეყანასთან, რამაც მისი პროცესი კიდევ შეაფერხა. და პროცესი რატომ იწელება, რომ ავხსნათ მაყურებლებისთვის, იმიტომ რომ პროცესის ყველა ეტაპს, აი მაგალითად დღეს, ხომ, ევროკავშირმა, ევროკავკომისიამ გამოსცა რეკომენდაცია, რომ გავხსნათ მოლაპარაკებები უკრაინასა და მოლდოვასთან. ამ ეტაპს ევროსპოლმა საბჭომ უნდა უყაროს კენჭი და ევროკავშირის წევრები უნდა შეთანხმდნენ, რომ კი ბატონო, უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებების გახსნაზე მუშაობა. შემდეგ როცა მუშაობა გახსნა დაიწყება და სკრინინგია პირველი ეტაპი, ანუ ყველა ევროკავშირის თავების განხილვა, შემდეგ კიდევ უნდა უყარონ კენჭი, რომ დაიწყონ თუ არა. ანუ დღეს რომ შეთანხმდებიან რომ უნდა დაიწყონ, დაწყებას არ ნიშნავს, კიდე ეტაპებია გასავლელი. მე როცა დაიწყება ეს მოლაპარაკებები, 30-ზე მეტი თავია რომელიც უნდა გახსნას და დაიხუროს, ამ თავების გახსნაზე უნდა შეთანხმდეს ყველა წევრი ქვეყანა, რომ გაიხსნას, ამ თავების დახურვაზე უნდა შეთანხმდეს ყველა ქვეყანა, რომ დაიხუროს და შემდეგ უკვე მოყვება ამ ყველაფერს გაფართოების პროცესი, რომ მალიც კიდევ 1-2 წელი იწელება თვითონ ხელშეკრულება მისი რატიფიცირება ყველა ეტაპზე საჭიროა 27-ვე წევრი ქვეყნის თანხმობა ამიტომ არის პროცესი ძალიან გაწელილი შესაბამისად ანუ რა თქმა უნდა ამ წევრი ქვეყნების მოსაზრებაზე ახდენს ძალიან ბევრი ფაქტორი გავლენას მათი შიდა პოლიტიკა ევროკავშირის ადარის რა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა თვითონ მსოფლიოში ევროკავშირში ამიტომ მათი ასე ვთქვათ კენჭის ყრა ყოველ ეტაპზე არის ძალიან შემოფერხებელი თვითონ ამ პროცესის ზუსტად ამის გათვალისწინებით ნამდვილად არ ვიცით და არა ვარ დარწმუნებული იმაში რომ ეს ტემპი შენარჩუნდება ეხლა რატომაც გქონდა ეს არა უპრეცედენტო ტემპი იყო იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამ პროცესისა და ევროკავშირის წევრებს შორის შეთანხმება ბევრად მარტივი მისაღებია მათგან მოდის პოლიტიკური სიგნალი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პროცესზე შეთანხმება ამიტომ მარტივი იყო შეთანხმების ასე ვთქვათ მოძებნა ერთმანეთ შორის
ხო დააჩქარა ეს პროცესი იმან რომ გადაწყვეტილებები აქამდე არის ევროკავშირის ელჩმა ინტერვიუში რადიო თავისუფლებასთან ასე მიპასუხა ამ შეკითხვაზე, მე როცა ვკითხე რომ აქ კონკრეტულად საქართველოს შესახებ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს დისკუსია მიდის, იცით, საქართველოში უფრო გეოპოლიტიკური იყო თუ უფრო დამსახურებაზე დაფუძნებული, მან ელჩის შესაბამისი დიპლომატიით მიპასუხა, რომ საკუთრივ გაფართოებაზე ევროკავშირის გადაწყვეტილება არის გეოპოლიტიკურიო და საქართველოსზე გადაწყვეტილება სრულად დამსახურებაზე დაფუძნებულიო. თქვენ ელჩი არ ბრძანდებით? არ ვიცი, ხსურ თუ არა, მაგრამ ჯერ ასე ვიტყვი, თავისუფლად შეიძლება აღმოჩნდეს. Да убралот მე მეტიც მეტი ბოლოდინიც მაქვს ნამდვილად, მაგრამ რას მიპასუხებთ თქვენ? ანუ რომ მაგრამ არა, ელჩი არ ბრძანდებით, ამიტომ ცოტა სხვა პრიზმიდან პასუხი მაინტერესებს.
ექსპერტული მასასწრებით ეს იყო გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება, მე ამაში აბსოლუტურად არ მეპარება ეჭვი, იმიტომ რომ რო გადავხედოთ თვითონ მოხსენებებს, ქვეყნების მიმართულებით დადებულ მოხსენებებს, უკრაინასთან მიმართებით 90%-ზე მეტი პირობებისა შესრულებული, ნუ ჩემი შეფასება არ არის, ევროკომისიის შეფასებით 90%-ზე მეტი მოხდა შესრულება, მოლდოვასთან მიმართებით 94% პირობებისა შესრულდა, საქართველოსთან მიმართებით მხოლოდ 3-12-დან. მე მგონი ეს პროცესი თვითონ გვეუბნება, რომ დამსახურებით მიღებული აქ ფიზიკურად, ანუ ფაქტით, ფაქტობრივად გამორიცხულია ეს იყო გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამას მე ამაზე დავწერე კიდევაც გამოაქვეყნე ბრიუსელში და მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ცუდი გადაწყვეტილება იყო. ეს არის ის გადაწყვეტილება, რაც ევროკავშირს უნდა მიეღო, იმიტომ რომ დღეს შეცვლილია გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ევროკავშირს დღეს ევალება და თვითონაც ხვდება, რომ უნდა იყოს გეოპოლიტიკური კავშირი.
მაგრამ მაპატიოს აუდიტორიამ რაღაცნაირად ჩემს შეკითხვებს რომ ვიმეორებ არ დამემართათ, ხიბლში არ ჩავარდნილ ვარ, უბრალოდ აქტუალურად თვლი და ეს ისეთი რესპონდენტის პასუხიც მაინტერესებს და უფრო მეტად შეიძლება ამ შეკითხვაზე, მაგრამ აი 3-12-დანო, ხო, საქართველოს შემთხვევაში. ახლა გვაქვს 9 ნაბიჯი განსაზღვრული, ნაწილობრივ იმეორებს იმ 12-ის პირობებს, დაემატა რაღაცები ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ მომავალში კი ასე იქნება? ისე ეს ჩემი შეკითხვის გამეორება ეს არის. მომავალში ხომ მოლოდინი ნაკლებადან საერთოდ არ უნდა ქონდეს იმის, რომ თქვა 9-დან 2-ან 1.5-ან გნებავთ 4 შევასრულოთ, მაგრამ მაინც იქნება დადებითი გადაწყვეტილება და გეოპოლიტიკური. ეს პროცესი სწორედ ამ გეოპოლიტიკურმა ხასიათმა დააჩქარა გადაწყვეტილებების აქამდე რაც იყო.
დიახ, არ უნდა ქონდეს ამის მოლოდინი და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური
სულ რთულად ხედავს ყოველ შემდგომ ეტაპს.
ესე არის, რეალურად ესე.
კომპიუტერულ თამაშებში არ ვთამაშობ.
ესე და არამხოლოდ ჩვენთვის, უკრაინასთან, მოლდოვასთან დაკავშირებითაც გართულდება პროცესების უკვე წინწაწევა და რეალურად მათაც ძალიან ბევრი შრომა მოუწევთ. ამაზე ყველათა ხდება, იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც ამბობენ, ეს მაინც საბოლოო ჯამში არის დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება. გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება ახლა იყო მიღებული, იმიტომ რომ საქართველოსში, ასე ვთქვათ, ხალხის გაწყვილება არ მიგვეღო შედეგად, არ მიგვეღო, ანუ საჯარო, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის ვარდნა, ოპტიმიზმის ვარდნა, ხო, ევროკავშირის შერის მომავალი, ანუ ჩვენი რო ევროპული არჩევანი არის ამის, ასე ვთქვათ, უნდოდა ევროკავშირს გამოეხატა, რომ ის ნამდვილად დგას. აი იმედ გაცრუება ზუსტად რო ყოფილიყო თავიდან არიდებული. და კიდევ ერთხელ ეს გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ძალიან ბევრად მარტივი მისაღები ევროკავშირის წევრ ევროკომისიისთვის, ნუ ჯერ ევროკავშირის წევრებს არ მიუღიათ ამაზე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ პროცესის დასაწყისი. კანდიდატის სტატუსი მაყურებლობისთვისაც რომ ახსნათ, თურქეთსაც გააჩნია, რომელიც ბოლო 2 წელიწადში 2-10 წლებულზე დიდი ხანია უკვე კანდიდატის მქონე წევრის ქვეყანაა, მაგრამ აბსოლუტურად არავითარი პროგრესი არ არის ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. ამ პაკეტის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ მას გააჩნია კანდიდატის სტატუსი. იგივე დასავლეთი ბალკანეთის ქვეყნების მხრიდანაც, მაგალითად სერბეთი, მაგალითად მონტენეგრო 10 წელზე მეტია მოლაპარაკებების პროცესში არიან. ანუ დღეს რეალურად ევროკავშირს, ისევე როგორც სერბეთს და მონტენეგროს, საერთოდ არ გააჩნიათ არავითარი არც ტაიმლაინი, არც დროით მონაკვეთი, როდის შეიძლება ეს პროცესი დასრულდეს. რატომ გაიწელა? იმიტომ რომ არ იყო რეფორმები გატარებული განსაკუთრებით სერბეთში, ან ევროკავშირის მზაობა არ იყო, რომ ევროინტეგრაცია რეალურად დაეჩქარებინა.
ამ ეტაპზე რამდენიმე მოსწრება მინდა თქვენთან. ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე დავინახეთ, ესე ვთქვათ, ვიდრე დეკემბრის ევროპულ საბჭომდე და ვინახეთ ვიქტორ ორბანის უკვე ასე ვთქვათ კვეთრი მოძრაობა და შეკითხვები, რომ ჯერ უნდა ვიმსჯელოთ ასე რას მოიტანს ეს გაფართოება ჩვენთვის გადაწყვეტილებამდე ვიდრე მივალთ. რა იქნება კონკრეტული შედეგი, გვაწყობს, არ გვაწყობს, გვინდა, არ გვინდა და ასე შემდეგ. ორბანს და ორბანის ტიპის ფიგურას და მის პერსონას, როგორც პოლიტიკურ ფიგურას, რომ თავი დავანებოთ სპეციფიკურობას, ასე ვიტყვი, რა კორექტული ვარ დღეს. თავი რომ დავანებოთ, ეს შეკითხვები ამ ხასიათისა გაჩნდება სულ უფრო მეტი და მეტი ალბათ შემდგომ ეტაპებზე. როგორ ხედავთ აი ამ პროცესს, იმას, რომ ევროკავშირის ლიდერები და ყველა ლიდერი ამასობაში დრო მიდის, რაღაც პოლიტიკები იცვლება, პოლიტიკოსები იცვლებიან ხომ სხვადასხვა ქვეყანაში, იყვნენ დარწმუნებულები ამ პროცესის მხარდაჭერის მნიშვნელობაში? რა თვლით წამყვან ფაქტორად, ფაქტორებად, რისი გაკეთება შეუძლია ან სასურველია რომ გააკეთოს ცალკეულმა ქვეყანამ, საქართველოს მაგალითზე ვთქვა?
ცალკეულმა ქვეყანამ ამ კანდიდატს გულისხმობ თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყანას?
იმისთვის არა,
კანდიდატ,
ხო, ამ ნაწილში კანდიდატს.
კი ბატონო, ერთადერთი რაც მართლა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რაზეც გავლენა გვაქვს, ეს არის ჩვენი რეფორმები, საქართველოს მიერ რეფორმების გატარება, კანდიდატის ქვეყნის, ნებისმიერი კანდიდატის მხრიდან რეფორმების გატარება, იმიტომ რომ აქედან უკვე შენ ვალდებულს ხდი ევროკავშირის, როდესაც უკვე გაქვს კანდიდატის სტატუსი, რომ მე გავატარე რეფორმები, მე შევასრულე პირობები, ხომ ვამბობთ, რომ ეს არის დამსახურებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა. ამიტომ დამსახურებაზე დაფუძნებული პოლიტიკით უნდა მოხდეს ჩემი ევროინტეგრაცია ევროკავშირში. როდესაც რეფორმები გატარებული არ არის, აქ უკვე ყველა სხვა ფაქტორი ემატება ორბანის, ვთქვათ, გამოსვლას, იგივე ფაიკო, ფაიცვარბს, რას ვეძახეთ საქართველოში, სლოვაკეთის ახალი, ასე ვთქვათ, ლიდერის.
ფიცოს ვეძახეთ.
ფიცოს ვეძახეთ. ბრიუსელს თარ არის ერთგვაროვანი.
სლოვაკურად როგორ, სლოვაკეთში როგორ ეძახეთ?
ფიცოს ეძახიან ესე, მაგრამ ხან ფიკოს ვეძახეთ, ну, ასე შემდეგ.
ფიცო დავუძახოთ.
ფიცო დავუძახოთ, ხო? ანუ ნებისმიერ წევრ ქვეყანას შეუძლია რომ ეს პროცესი დაბლოკოს, იმიტომ რომ დღეს ეს ეფუძნება, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყანა უნდა ამას გაუხსნას გზა. მაშინ როდესაც ყველა ქვეყანა, ნებისმიერ ევროკავშირის ქვეყანა შეუძლია რომ ეს პროცესი დაბლოკოს, კანდიდატის მქონე ქვეყანა, კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნის, ქვეყნის რაც რეალურად მას მართლა შეუძლია, არის რეფორმების გატარება, რომ ეს პროცესი გახადოს მათთვის ვალდებული და არ დაუტოვოს, ასე ვთქვათ, არავითარი სივრცე, რომ რაღაცა მიზეზი მოეძებნოს ამ ყველაფრის დაბლოკვას. ეს რაც მართლა ჩვენ ხელქვეშაა. რაც შეეხება გეოპოლიტიკ კურ მდგომარეობას, ხო, ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ვართ პატარა ქვეყანა, ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის მონაწილეები, მაგრამ ჩვენ გეოპოლიტიკას არ ვქნით. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ამ გეოპოლიტიკური მოვლენების მსხვერპლი. ამიტომ ეს ჩვენ არ შეგვიძლია ფიზიკურად. ამიტომ რაც შეგვიძლია ეს რეალურად რეფორმების გატარება. ანუ გეოპოლიტიკურ ნაწილს ვერ მივწვდებით ისე, მაგრამ მივწვდებით დამსახურებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის კუთხით გავლენას.
ძალიან მოფასები უმორს და რასაკვირველია ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელისაც, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების კავშირი ხომ არ შეგვექმნაო? თურქეთის გარდა ესეც დააყოლა, თავისი მოსაზრებები აქვს ამ სმენას, ხო, ეს იუმორია.
არა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვითონ, კი, ევროკავშირი თვითონ განიხილავს, რომელი გზა იყო უფრო სწორი. ანუ კავშირი ეს არ შექმნილა მაყურებლისთვის რა უხსნათ წარსულში, მაგრამ ევროკავშირი განიხილავდა ხოლმე ჯგუფებად კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს. მაგალითად, 2004 წლის გაფართოების დროს, ხო, ბევრი ქვეყანა ერთდროულად შემოერთდა ევროკავშირს. მაგრამ ხორვატიის მაგალითზე, ანუ როგორც დაიწყეთ საუბარი, ხო, ბალკანის ქვეყნებს ყველას ერთდროულად მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ ხორვატია მიპოვა გამოსავალი, არ უნდოდა მოყოლოდა, ასე ვთქვათ, იცოდა, რომ ძალიან ბევრი განხეთქილება იქნებოდა ამ ქვეყნებს შორის, ამ ქვეყნებს ერთმანეთს შორის, ასევე ევროკავშირსა და კონკრეტულ ქვეყნებს შორის, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და კონკრეტულ ქვეყნებს შორის, იმიტომ რომ კულტურული იდენტობის ნაწილი დღესაც ისე დისკუსიის საკითხი არის ამ რეგიონში. ამიტომ ხორვატია გამოეყო ამ ჯგუფს და თავის, ასე ვთქვათ, მარტო მოახერხა გაწევრება. ჩვენ მაყურებელს რომ ვუთხრათ, ხორვატია რომ, ასე ვთქვათ, ამ არავითარი კავშირი არ შექმნილა, მაგრამ რომ დარჩენილიყო ამ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, თავის ეთქვა ხორვატია საკუთარ თავისთვის, რომ მე მოკლედ ამ ქვეყნებთან ერთად ვივლი, დღეს ალბათ ის არ იქნებოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ახლა რასაც უყურებთ პროცესებს, ну, კავშირის შექმნა უნდა დავსვათ საკითხი, რას გვაძლევს, ხო? ხო არ არის კავშირი კავშირისთვის, რას მოგვცემს, ხო? კავშირში ყოფნა და კავშირში ყოფნა მოგვცემს იმას, რომ მე ყველა სხვა ქვეყანას უნდა დაველოდოთ, ისევე როგორც ისინი უნდა დაგველოდნენ, რომ ერთად შეუერთდათ ევროკავშირს. დღეს უბრალოდ ეს არის ძალიან არარეალისტური, არარეალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ უკრაინა ომშია, მოლდოვაც, ანუ ესენი არის მყიფე დემოკრატიის ქვეყნები. მაინც თავრობები იცვლებიან და არ ვიცით ხვალ რა მდგომარეობაში იქნება ან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, ან თუნდაც უკრაინა და მოლდოვა.
მოგერ რეფორმები შეგრჩება.
დიახ,
თუ სხვა არაფერი, სკეპტიკოსების გასაგონად ვამბობ. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. სულ ცოტა ხნით, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ პალიტრის მსმენელებს, საოცრებად დაუბრუნდებით და მაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს გადაცემასა და საუბარს ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. და რადგან ინტერნეტში ვართ, მსმენელს მერე მეუბრუნდები, შეკითხვა დაგვისვა და ახლა რადგან ვერ მოგვისმენს, მოდით ვნახოთ მაყურებელი, რომელიც გვეკითხება. საქართველოს ბატონი ბადრი YouTube-ზე გვიყურებს. საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატობის მინიჭებას რა რეაქცია მოყვება რუსეთის მხრიდან? სისხლის დაღურამდე საქმე ხომ არ მივა? ესეც არის თემა. ფიქრის განსჯის, რისი შედეგი და რატომ ვთქვათ პირველ რიგში ეს, მაგრამ დასვა ჩვენმა მაყურებელმა ასეთი შეკითხვა.
და ძალიან საინტერესოა, რომ ესეთი შეკითხვები არსებობს საქართველოში. ესეთი კითხვები, რომლებიც უნდა დავსვათ, ხომ? ამაზე
კარგია, რომ დასვა, როცა არის, უნდა დავსვათ შეკითხვა, ხო?
ნამდვილად. ამაზე პასუხი უნდა დავიწყოთ იქიდან, ზოგადად ევროკავშირი რომ გავთიშოთ საერთოდ თამაშიდან, რუსეთი დაღურის თუ არა სისხლს საქართველოში, ხო? ანუ მე მგონი 200 წელზე მეტი ისტორია გვაქვს 1801 წლიდან, როდესაც საქართველოში სისხლი იღვრებოდა, ზუსტად იმიტომ, რომ რუსეთი გადაწყვეტა, რომ ჯერ საქართველოს სამთავროები გაუქმებინა. ან ასე შემდეგ, ხო? ეს დღეს არ ვიცით, ეს რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა და მისი საქციელი დღეს არ გამოვლენილა. მგონია, რომ ეს ჩვენთვის მაგალითი უნდა იყოს, რომ რუსეთის მხრიდან აგრესიას ჩვენ ვერ დავემალებით. რეალურად ევროკავშირი მერე შემოდის, ხო, უკვე პროცესში, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთისგან აგრესიას ჩვენ ვერ დავემალებით და ვერც წარსულში ვერ დავემალეთ სამწუხაროდ, ამიტომ ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტის და თავისუფლების გამოსავალი, რომ ვიყოთ კავშირში, რომელსაც შეუძლია თავის თავისუფლების და სუვერენიტეტის დაცვა. ამიტომ მე არ მგონია უბრალოდ, რომ სხვა გამოსავალი გქონდეს აქ. რუსეთის აგრესიას ეს ბატონი ბადრისთვის, ნუ ვერ გავექცევით. ამიტომ მინიმუმ ის მაინც შეგვიძლია, რომ მომავალი გქონდეს გარანტირებული.
ერთი რომ ვერ დავემალეთ და მეორე არც არ ვიცი რა დავარქვა, მაღალი ხარისხის დამყოლი პოლიტიკით მიიღწევა შედეგი, გადავხედოთ სულაც რომ არ წავიდეთ 200 წლის წინ და მეტი წლის წინ, გადავხედოთ დამოუკიდებლობის ბოლო ეტაპის, უგულისხმობ უახლესი ეტაპის, ამ 30 წლის ისტორიას. 2008 წლის ომში შევედით ამ ომში, ასე ვთქვათ, შევედით უძახი, ანუ ეს იყო ცხადია თავდაცვითი ბრძოლა და დამოუკიდებლობის სახელმწიფო თანამეგობრობაში ყოფნა იყო აქტუალური იმ ეტაპზე საქართველოსთვის. ასე რომ ამაზე მეტი არ ვიცი ხო რა რის
ევროკავშირიდანაც ჩავრთავნი, იმიტომ რომ ახლა კარგი კითხვა, ჩვენ საქართველოს ხრიდან შევხედეთ, ევროკავშირს რა პოლიტიკა ჰქონდა რუსეთთან მიმართებით? ევროკავშირს უნდოდა ეკონომიკური კავშირების შექმნა, ეს იყო ზუსტად ენერგორესურსების დამოკიდებულების გაღრმავება, იმიტომ რომ ევროკავშირისთვის თვითონ იყო ეკონომიკური პროექტი, ხო? ევროკავშირი რატო შეიქმნა? იმიტომ რომ ევროპა იყო დაღლილი ომებისგან და შეიქმნა ეკონომიკური პროექტი, რომ შემდეგი ომი აღარ მომხდარიყო. დღესაც ხშირად არა, მაგრამ აი მაინც ჩდება შემთხვევები, როცა ან ბერლინში ან ვენაში შემიმყოფები და ველოპერაკები ქორ პოლიტიკოსებს, ზოგიერთს კიდევ შეერა, რომ ეკონომიკური კავშირის პოტენციალი არ იყო ბოლომდე გამოყენებული რუსეთთან. ნუ სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები უმცირესობაში არიან და დღეს ევროპამ
პოტენციალი იმისთვის, რომ პოლიტიკაზე გავლენა ჰქონოდა.
დიახ, და ომი აღარ გაჩაღებული ყო. მაინც გერმანელ პოლიტიკოსებს, ავსტრიელებს განსაკუთრებით შეეროდათ, რომ რადგან ენერგოდამოკიდებულები ყო, ენერგოდამოკიდებულება ხო არ მხრივია?
კი,
ევროკავშირს ჭირდება ენერგორესურსები, მაგრამ რუსეთს ჭირდება მისგან შემოსავალი, ხო? ამ პროექტმა არ იმუშავა. გარდა ამისა, ევროკავშირს ზუსტად იმიტომ არ ჰქონდა ესეთი მკაფიო პოლიტიკა საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვასთან, ტრიოს აღიარებას გავიხანოთ წელიწადზე მეტი დასჭირდა. რატომ? ევროკავშირს არ უნდოდა რუსეთის პროვოცირება. არ უნდოდა, რომ აქ რაიმე ყოფილიყო კონფლიქტი. მაგრამ დღეს ევროკავშირი მიხვდა, რომ ეს იყო ცუდი სტრატეგია, არ იმუშავა ამ სტრატეგიამ. მაგრამ ევროკავშირიც ფაქტურად ეს გამოვცადეთ, ექსპერიმენტი იყო ესეც.
ახლა არის ესეთი ეტაპი, საუბარი და მსჯელობაც მიდის ამაზე, უკრაინის წინააღმდე რუსეთის აგრესია, როგორც ომი გამოფიტვის ომი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა ეტაპი მნიშვნელოვანი იყო, ცხადია. და არის ახლა აქტუალური სულ იყო, მაგრამ სპეციფიკურად და კიდევ უფრო ახლა უკვე მორიგი ზამთარი, ამ ომის მორიგი ზამთარი, ასე ვთქვათ. დახმარება უკრაინისთვის, საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება, ის რომ უკრაინას ჭირდება იმგვარი დახმარება, რომ მეტი შეძლოს რუსეთის წინააღმდეგ იერიშების კუთხით, რომ განდევნისთვის საკუთარი ტერიტორიიდან, ვიცით მსჯელობები დასავლელ პარტნიორებისა, შტატების, შტატებში საკუთრივ, ევროპაში. რისი კითხვა მინდა, იცით, რამდენად ხედავთ იმის პოტენციალს დაკვირვების შედეგად ევროპელ ლიდერებზე და პოლიტიკურ წრეებზე, რომ ეს ეკონომიკური კავშირების ფაქტორი ისევ წამოვიდეს წინ? ამან გადაძალოს, გნებავთ რუსეთის გავლენებმა გადაძალოს კლავაც ამ კონტექსტშიც? წინ არა ერთი არჩევნები არის, რამდენიმე იყო, კიდევ იქნება ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში, ევროპარლამენტის არჩევნებია ასევე. აი ამ ყველაფრის ეს დინამიკაშია, ასე სტატიკური სურათი არ გვაქვს მესმის, მაგრამ მაინც.
ეკონომიკურ კავშირები ვისთან, ინო, ზოგადად თუ რუსეთთან?
რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების ფაქტორმა, ესე ვთქვა, წინ წამოიწიოს ისევ იმ ფაქტორმა, იმ ეფექტის გამო, რაც რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებულმა სანქციებმა გამოიწვია საკუთრივ ევროკავშირისთვის. და არის ესეთი საკითხები, ვიცით, რომ არის დისკუსია.
კითხვები არსებობს. არა, ეს აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ევროკავშირთან, ევროკავშირისა და რუსეთის დამოკიდებულება არის მთლიანად ტრანსფორმირებული. ანუ წევრი,
აი საინტერესოა და
წევრი ქვეყნები, მაგალითად გერმანიასთან მიმართებით, რომელსაც უმეტესი გაზი შემოდიოდა რუსეთიდან, ხო? ანუ ძალიან ძალიან შემცირებულია. იგივე არის სხვა ქვეყნებს ეხება, ანუ ყველაზე ტკივნეული პერიოდი ძალიან სწრაფად გაიარა ევროკავშირმა და ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა. მათ არ ეგონათ, რომ ეს ზამთარი, ანუ ზამთარი იყო რა თქმა უნდა უკრაინაში, ბევრად მწვავე, ხო, ხალხი აბსოლუტურად გაყინულ მდგომარეობაში, მაგრამ ზამთარი მაინც იყო ევროკავშირში, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი სვამდა კითხვას, რომ ჩვენი ენერგო რესურსების გადასახადები არა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ იყო გაზრდილი, მაგალითად ბელგიაში იყო ქვეყნები, სადაც ოთხჯერ გაიზარდა, და ეს უკვე მოხდა. ეს მოხდა უკვე ორჯერ და ყველაზე რთული პერიოდი არის გავლილი. რთული პერიოდი, ნუ რა თქმა უნდა, ევროკავშირი მოახერხებს ამის გადახდას, ძალიან ბევრ მოქალაქეზე ეს წნეხი იყო დიდი, განსაკუთრებით ღარიბ მოსახლეობაზე, მაგრამ ყველაზე რთული კითხვის ნიშანი იდგა ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ რა რეაქცია მოყვება ამას მოსახლეობაში, დაუკარგავთ მოსახლეობის მხარდაჭერას, იმიტომ რომ მათ ამდენი გადასახადი უწევთ, და კიდევ კარგი და საბედნიეროდ, რომ ეს მაინც იმ მასშტაბით არ მოხდა, რა მასშტაბითაც შეიძლება და ამის მოლოდინი ყოფილიყო. გერმანია არის ფანტასტიკური მაგალითი, იმიტომ რომ კანცლერი ოლაფ შოლცი მაგალითად ამ ყველაფერზე ესე სწრაფად, ესე ღიად არ წავიდოდა, მას რომ არ დაენახა ამხელა ხალხის მობილიზაცია ქუჩაში, რომ ისინი აპროტესტებდნენ რუსეთის მიერ უკრაინის დაპყრობას. ხალხი მენტალურად ევროკავშირში იყო მზად, რომ კი ბატონო, მე გადავიხდი, არ მსიამოვნებს, მაგრამ გადავიხდი ამას, იმიტომ რომ ეს არის საჭირო, გადავიხდი გაზრდილ გადასახადებს.
ხანგრძლივი დრო აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
დრო არის მნიშვნელოვანი
ოლაფ შოლცისთვის, სხვა ტიპის პოლიტიკოსებისთვის და ყველა პოლიტიკოსისთვის, რომელსაც სურს მხარდაჭერა ჰქონდეს.
მხოლოდ 4 წელი აქვს და ისინი იყვნენ დაახლოებით ზოგიერთი მანდატის შუაში, ხო? ამიტომ ეს ხალხის მხრიდან რო არ წამოსულიყო მხარდაჭერა, ამ გადაწყვეტილებების მიღება ასე სწრაფად იქნებოდა რთული.
გაჩერდებოდა ჩაფხუტებზე.
კი ბატონო, იქნებოდა რთული. ამიტომ ევროკავშირის მოსახლეობა მაინც ძალიან დიდი, მოსახლეობის, ანუ თვალსაზრისმა მხარდაჭერამ, უკრაინის მხარდაჭერამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა. მსგავსი ეკონომიკური კავშირის წყვეტის ტკივნეულობა უკვე ამაზე მეტი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ინფლაცია იყო უკვე რეალურად, რასაც ვუყურებთ. ინფლაცია ეხლა უკვე სტაბილურდება ევროკავშირის ქვეყნებში და ყველაზე მტკივნეული პერიოდი არის გავლილი. ამიტომ საჭიროებაც აღარ არის, რომ რუსეთთან აღდგეს კავშირები, ეკონომიკური კავშირები, რას თქვენ მკითხეთ.
დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ამ პასუხის მოსმენა. არის მსმენელის ასეთი შეკითხვა, ხო, სანქციების ამბავს მინდა მეუბრუნდე, ჯერ მსმენელს შევხედოთ. მაინტერესებს ევროპის საბჭო, გილოცავს მეც გიორგობას, გილოცავს. მაინტერესებს ევროპულ საბჭოში, ანუ გულისხმობს საქართველოს როგორ აფასებენ და რას ფიქრობენ მის დღევანდელ მთავრობაზეო.
ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ნეგატიური და კრიტიკული მოსაზრება ცალსახად ევროკავშირის ქვეყნები, წევრი ქვეყნების მხრიდან, ევროპული საბჭო მათგან შედგება. კრიტიკული, საკმაოდ ნეგატიური, რასაც მე ბრიუსელში ვხვდები და ვესწრები. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ავტომატური გადაწყვეტილების მიღება, რომ საქართველოს მიმართ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მათ ერთალსახად მხარი დაუჭირონ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დისკუსიის თემა და იმედია, რომ ისინი შეთანხმდებიან, რომ ამ კუთხით მიიღონ პოზიტიური გადაწყვეტილება.
ხო, უწინდელი კი ეს პირველი მსმენელი აგრძელებს ხუმრობას ნატოს არაწევრი, მაგრამ ნატოში შესვლის მოსურნე ქვეყნების კავშირიც არ იქნებოდა. ურიგო, სხვათაშორის ხუმრობა ხუმრობად, მაგრამ ამ ქვეყნების უსაფრთხოების რაღაც სისტემური, როგორც თქვა, უსაფრთხოების სადმი სისტემური მიდგომა, რაღაც სქემატური მიდგომა ნამდვილად არის აქტუალური, ვიდრე ისინი ნატოს წევრები გახდებიან პერიოდში. გულისხმობ სწორედ ახლა ჩვენს თავსაც უკრაინის
ნამდვილად, იმიტომ რომ ევროკავშირს არ გააჩნია ამის გარდა.
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, დიახ.
უკასრავდნენ, ანუ ევროკავშირს თვითონ არ გააჩნია უსაფრთხოების გარანტიებს, ევროკავშირი თვითონ ვერ გაგვიწევს, ამიტომ ნატო აქ ნატოს არ ყავს სხვა ალტერნატივა. ამიტომ იგივე ხდება, რაც განიხილება უკრაინასთან მიმართებით, რა თქმა უნდა ბრიუსელში აქტიურად განიხილება, რომ კი, განვეხილოთ უკრაინის გაწევრებას ევროკავშირში, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში უნდა განვეხილოთ უკრაინის გაწევრება ნატოში. ან სერიოზული გარანტიების გაცემა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პროცესი, ანუ უსაფრთხოების გარანტიები გვჭირდება სამივე ქვეყნის მიმართ. და ეს უკვე არავისთვის არ არის, ასე ვთქვათ, ახალი. ამაზე ყველა ვთანხმდებით. უბრალოდ უნდა გამოიძებნოს გზები, როგორ მოხდეს ეს.
და ვაგრძელებ და მინდა დავუბრუნდე სანქციების თემას მე-12 პაკეტზე მიმდინარე პროცესს. რაც შეიძლება ითქვას, თუ ეს ჩემი ესეთი ზედაპირული დაკვირვება არის, რომ ყოველი შემდგომი პაკეტის შეთანხმება სულ უფრო რთულია.
არის ზედაპირული დაკვირვება, ნამდვილად კარგი დაკვირვება, ნინა და განსაკუთრებით ნახეთ, რამ ხელაწყვეტა იყო მე-11 პაკეტს, ანუ მე-11 პაკეტი, რომელიც ძალიან დიდი რამდენიმე ბევრი თვა, თითქმის ერთი წელი, ხო? ამიტომ ეს უკვე ხედავთ, რომ პროცესი შენელებული, ამიტომ რომ ევროკავშირის არამარტო შეთანხმება, ასევე რა დაასანქციროს, იმაზე მიმდინარეობს საუბარი. ორი მხარე არის აქ, რომ ერთი, რომ ძალიან ბევრი უკვე სანქციებს ექვემდებარება, ძალიან ბევრი კატეგორია რია, ხო, სექტორი, მათ შორის ენერგორესურსები, რაც ყველაზე ესეთი მტკივნეული იყო, მაგრამ ესეც ექვემდებარება სანქცირებას უკვე. ამიტომ ბევრი კატეგორია არ არის დარჩენილი და მეორე მხარე ის არის, რომ რა თქმა უნდა ევროკავშირს არ უნდა რომ ამოწუროს ყველა სანქციის ყველა, ამიტომ ეს მისთვის არის კიდევ მანევრი და რეაქციის საშუალება. ყველა კატეგორიის ამოწურვაც არის პრობლემა.
ამოწურვა ერთი, მაგრამ მიზანი ხომ ამისი არის ეფექტის მოხდენა რუსეთზე, რომ მან ვეღარ შეძლო ომის მან კანის კובה მომარაგება, ხო, ასე ვთქვათ.
ამიტომ არის ზუსტად მე-12 პაკეტის, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედი არის ზუსტად იმპლემენტაციის გაძლიერება. და იმპლემენტაციის გაძლიერება არ არის, ასე ვთქვათ, ესეთი ცალსახან ერთგვაროვანი საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას მოიცავს, საიდანაც ხდება სანქციების გვერდის ავლა. მათ შორის სხვა შორის საქართველოს და ჩვენ ეს ნახეთ დევიდ ოსულევანის ვიზიტის დროს, ანუ ჩვენ ამ ქვეყნის მიმართ და საერთოდ რა ხდება საზღვრებზე, საქართველოსი საკმაოდ დიდი ყურადღება იყო და არის მიმდინარეობს ყაზახეთი, ანუ ბევრი სხვა ქვეყანა არის. ამიტომ პირდაპირ სანქციების დაწესებაც, როდესაც არ არსებობს ამისი ბაზა, ამისი ფაქტობრივი მასალა, რთულია, ხო? ეს არ არის მარტივი თემა. ამიტომაც ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და ვიცით, რომ მე-12 პაკეტის ქვაკუთხედი იქნება ზუსტად სანქციების იმპლემენტაციის მიმართულებით, რაც სწორი პოლიტიკა და სწორი მიდგომაა.
და აქ მინდა აუცილებლად, უბრალოდ არც კი ვიცი რომელი მონაკვეთი და ციტატა წაგიკითხოთ. ინტერვიუ არის ძალიან საინტერესო ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge, რა თქმა უნდა Facebook-ზე ცდევს. ეს არის ინტერვიუ ლუკა პერტაიასი, ჩემი კოლეგის, ტომ კიტინგთან, რომელიც არის სანქციების საკითხების ექსპერტი. ის არის კვლევითი ორგანიზაცია რუსის ფინანსური დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევების ცენტრის დირექტორი. რუსი აბრევიატურა რუსეთთან არა დაკავშირებული, ეს გახლავთ გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კვლევების სამსახურების სამეფო ინსტიტუტი, ერთ-ერთი უძველესი ანალიტიკური ცენტრი. და აუცილებლად გაიცანის ვრცელი ინტერვიუა, ძალიან ძალიან საინტერესო, რაც რის უზრუნველყოფაში დიდი წვლილი მიუძღვის ლუკა პერტაიას თავისი შეკითხვებით, ძალიან კომპეტენტური და ჩაღრმავებული შეკითხვებით და ბევრ ინფორმაციას მიიღებთ. სწორედ იმაზე, რომ სხვათა შორის საქართველოს რომ ბრძანეთ, გაბატონო თინა, აქ სხვათა შორისოზე მეტად არის ნათქვამი მესმის თქვენი. ნათქვამის შინაარსიც და კონტექსტიც, რომ არავის ეს ყველაფერი, ეს პროცესები, ნაკადები, ტვირთების მოწმდება, დაკვირვების ქვეშ არის, არ არის გამოსავალი ის, რომ მაინც და მაინც თქვათ პირდაპირი ვაჭრობა შეიძლება კერა და ნოლამდეა რუსეთთან მანქანების სასგულისხმობ ამ შემთხვევაში რეექსპორტს. მაგრამ მოკლედ ყველა ნაკადზე და ყველა ცვლილებაზე მიმდინარეობს დაკვირვება, ანალიზი ძალიან ცოდნე ადამიანების და აგრეთ ქალბატონმა თინამაც ახსენა, რომ პოლიტიკოსები გადაწყვეტილებების მიმღებები მიმართავენ სერიოზულ ანალიტიკურ ცენტრებს, მათ ანალიტიკოსებს, როგორიც ჩვენი დღევანდელი სტუმარია მათ შორის, და ეკითხებიან რჩევასაც მათ შორის, ანალიზისმენენ მათგან სხვადასხვა საკითხის შეფასებას და ამრიგადაც ეს არ არის მხოლოდ ფაქტებს არაგროვებენ. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ერთი ევროპელი პოლიტიკოსის ნათქვამს დასაწყისში ამ გზისა კანდიდატობისკენ, როცა პირობები წარუდგინა, პრიორიტეტები განუსაზღვრა ევროკომისიამ საქართველოს, რომ არ შეეცადოთ ევროკომისიის გაცურებასო. ანუ იმას, რომ რაღაცას ფორმალურად გავაკეთებ, სახელს დავარქმევ და გამივა მაგალითად. და ეს ასეც არის. ვიღაც იტყვის, აი, ხომ ხედავთ, მაინც მოგვცეს დამსახურებაზე დაფუძნებულიაო თქვენს, მაგრამ რა ვიცი, ანგარიშის ტექსტს ბოლომდე თუ არ წაიკითხავთ, ერთი ნაწილიც, ორი ნაწილიც რომ წაიკითხოთ, იქ არის აღწერა ვითარების მესმის რაღაცა ინტერპრეტაციაში, შეიძლება დაეთანხმოთ, არ დაეთანხმოთ შეფასებაში, და არის შემდეგ სარეკომენდაციო ნაწილი, შემდეგ კიდევ არის აღწერა რაღაც ფეროსიან საკითხის, შემდეგ ისევ სარეკომენდაციო ნაწილი. იმაზე მეტად ინფორმირებულია ევროკომისია და ევროკავშირის სტრუქტურები, ვიდრე შეიძლება ვინმე ეგონოს.
და დავიმახსოვროთ თურქეთის მაგალითი. თურქეთსაც აქვს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ რეალურად დღეს სად არის თურქეთი? არის რაიმენაირად ახლოს ევროკავშირთან. ეს იყო გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჩვენ უნდა გვიხაროდეს, თუ კი ეს ევროპულმა საბჭომ მიიღო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ხვალ გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ამაზე სერიოზული მუშაობა საჭირო. ეს არის მხოლოდ პროცესისადმი კარის გახსნა. სხვა ეს არაფერი არ არის.
და ხო, ამაში დაგარწმუნებთ ინტერვიუც ლუკა პერტაიასი და ტომ კიტინგთან, კიდევ ვუწევი მას, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ინფორმაციულია იმ ანალიზითაც, რასაც იძლევა. და ესეთი ქვესათაური აქვს ფრაზა გამოტანილი: თუ ხელს უწყობთ სანქცირებულ პირს, მასანქცირებლის რადარზე ხართო. ერთ-ერთი ფრაზა მისი. მსმენელის კომენტარია და იმან წაიღო ჩემი ყურადღება, ამიტომ დავპაუზდი. დავუშვათ, მივიღეთ და ჩავატარეთ. ისევ იმ ხაზისთან არის. მივიღეთ იმ ხაზის შეკითხვა, ასე ვთქვათ, მივიღეთ და ჩავატარეთ იდეალური რეფორმები. ეს არ მოეწონა, რა თქმა უნდა, რუსეთს და დაგვიწყო ომი. შემოვიდა საქართველოში უკრაინის სცენარით. მე რას ვშვებით, ვინ დაგვიცავს, როგორ გავუმკლავდებით? ის, რომ ეს კითხვა არის აქტუალური, თუნდაც ამ ფორმით ვინ დაგვიცავს, არის ძალიან ადეკვატური და სწორი. ის, რომ არის ომის შიში, არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, ყველას გვაქვს. უპასუხოთ. ეს უკვე უპასუხეთ, რომ არ თქვენი, მაგრამ
მაინც რა ვირიდებთ ხო რეალურად? ჩვენ დღეს არ ვართ ნატოს წევრი ქვეყნები და უკრაინა უნდა იყოს ჩვენთვის მაგალითი. ვინ დაიცვა უკრაინა? ხო, უკრაინას ეხმარება დღეს ფაქტიურად ნატო, ამერიკა, ევროკავშირის ქვეყნები, ისინი მას ეხმარებიან. უკრაინას დახმარება რომ როარ ქონონდა ხო ამ შეიარაღებების ასე შემდეგ, ის ვერ გასტანდა ომში ამდენი ხანი, ორი წელი. მაგრამ სრულად ვერავინ ვერ დაგვიცავს ხო რუსეთის აგრესიისგან, მანამ სანამ არ ხდებით წევრები ისეთი კავშირისა, რომელიც რეალურად უქმნიან საფრთხეს რუსულ აგრესიას. ანუ, როდესაც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ხარ, რუსეთმა უკვე იცის, რომ ამას თავს ვეღარ დაესხმება. ამიტომ, სანამ არ ხარ წევრი ქვეყანა, მანამდე შეიძლება რომ მაქსიმალურად ომიც მოგიყვანოს მისი, ასე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ.
ხო, ეს სრულად დაცვის ილუზია, არც კი ვიცი ვინმეს თუ აქვს დღეს მსოფლიოში.
იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომლებიც არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, არიან ნატოს წევრი ქვეყნები, მაგრამ მუდმივად აქვთ იგივე თავდაცვაზე აქცენტი გაკეთებული, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ არიან მოსაზღვრე ქვეყნები რუსეთისა, რომელიც ძალიან დიდი აგრესორია. ძალიან დიდი აგრესორია. ამიტომ ხო ეს ზუსტად ესე არის, ნა ჩვენ შეგვიძლია გვქონდეს ამის გარანტიები, როდესაც ვართ ძლიერი კავშირის წევრები. სრულად დაცვა ხო, ამაზე გარანტია არავის არ აქვს.
ხო, რანაირად შეიძლება ვინმე ჩათვალოს, თუნდაც დიდმა სახელმწიფომ იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც დღეს სოფლიო იმყოფება და რუსეთს კიდევ ერთ შეკითხვა მსმენელის რუსეთს რომ შეეწყვიტა აგრესია საქართველოს მიმართ, იქნებოდა კი საქართველოს მოსახლეობა ევროკავშირში შესვლის მომხრე. უპასუხეთ, თუ შეიძლება და
კი ბატონო, რუსეთს რომ შეეწყვიტა აგრესია, არ ვიცი როდის იგულისხმება ეს რუსეთს აგრესია არ შეუწყვეტია ხო საქართველოს მხრიდან, ანუ საზღვრები მოძრაობენ, ადამიანები
კვდებიან,
ხო მეც ვერ მივხვდი, მაგრამ ანუ საქართველოს და ასევე ვერ მივხვდი კითხვის მეორე ნაწილს და უკაცრავად მოყურებელს თუ მე ვერ ვხვდები, იმიტომ რომ საქართველოს
ამ საფრთხეს რომ არ გრძნობდესო ეგ იქნება ალბათ.
აა მოსახლეობა საფრთხე რო არ ქონდეს, მაინც თუ ენდომებოდა ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩემი აზრით კი, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ისტორიულად ჩვენ თავი ყოველთვის ევროპის ნაწილად მიგვაჩნდა. ეს ხომ არ დაწყებულა დღეს და გუშინ, ეს არ დაწყებულა 2008 წელს, ეს არ დაწყებულა 2003 წელს. ეს ყოველთვის ესე იყო, ჩვენ ევროპის ნაწილები ვიყავით. გადავხედოთ ისტორიას, ჩვენ ვიყავით ძალიან ახლოს ბიზანტიურ იმპერიასთან. რატომ არ არის ჩვენი ქვეყანა დღეს მუსულმანი ქვეყანა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრობდით და ისტორიულად ჩამოვყალიბდით ქრისტიან ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც იყვნენ ევროპის, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედი. ეს ძალიან დიდი ისტორია ჩვენი
კულტურული
იმის ნაწილი ვარ. ჩვენ კი არ მიგვაჩნია ისტორია ეს ფაქტებს რომ გადავხედოთ, ისტორიას გადავხედოთ, ჩვენი ადგილი იქ არის.
და ფორმალურადაც რომ ეს არ მოხდეს ან რაღაც ხნის განმავლობაში არ მოხდეს, ესეც ხო არ უნდა აჩერებდეს ანუ ამ სტრაფვას იმ ტიპის განვითარებისკენ, რასაც ქვია სწორედ ესე ცივილიზებული განვითარება.
ზუსტადაც და მახსოვს 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ იყო ეს ტერმინი, ხა აღარ უკენეს რეინტეგრაცია.
20 წლის თავია დღეს და ალბათ გაუკვირდა სვენელსა და მაყურებელს ბოლოსკენ მინდოდა და ბრძანეც.
დი ანუ რეინტეგრაცია მაშინ შექმნილი ტერმინი, რაც მაშინ მე ნუ აქ საქართველოში ცხოვრობდი და ინტეგრაცია კი არ იყო საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, იყო რეინტეგრაცია, იმიტომ რომ დანახული იყო ისტორიული ჩვენ ვიყავით მისი ნაწილი და უნდა გავხდეთ ისევ მისი ნაწილი. და მე ამას ვემხრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ევროპის ნაწილი ვართ ისტორიულად.
2003 წელს
3 წლის რევოლუციის შემდეგ იყო, როდესაც ეს იყო პირველი ნაბიჯები, როდესაც ამაზე სისტემური მუშაობა დაიწყო, ხო? მაშინ შეიქმნა სამინისტრო ევროკავშირში რეინტეგრაციისა და ტერმინოლოგიას, ენას, ჩვენ როგორ ვუყურებთ კონკრეტულ ფენომენებს, ფენომენებს და განვითარებას, მოვლენებისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და მინდა გითხრათ და აქვე დავანოსებ დასრულებამდე სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა ეთერისა. რომ ჩვენ საიტებზე და პლატფორმებზე, ვებსაიტზე შედით პირველ რიგში აუცილებლად radio.tavisupleba.gz ნახავთ არაერთ ძალიან ძალიან საინტერესო მასალას ვარდების რევოლუციის 20 წლის თავის საბაბით, ასე შემიძლია ვთქვა, და იქნება ეს სტატია თუ ვიზუალური მასალა შინაარსობრივად ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ, იქნება არამხოლოდ გახსენება ამბებისა ცხადია, არამედ ანალიზი ამ ყველაფრის და ის ეტაპი საქართველოსთვის იყო შანსი შემდგომში ნაწილობრივ გამოყენებული ეს შანსი და ძალიან კარგი მაგალითი იმისა რა მნიშვნელოვანია დროის გამოყენება საქმეებისთვის, რომლებიც საქვეყნო საქმეებისთვის, ასე მოკლედ ვიტყვი, არ მეყვარს სიტყვა რომ იგრძნობა, ხანდახან გამექცევა ხოლმე რომ იტყვიან. და სულ ცოტა დროღა დაგვრჩა. რა იქნებოდა 2 წუთი, ანუ ეთერის დასრულებამდე. რა იქნებოდა ქალბატონო თინა, თქვენი ყველა რჩებას გეკითხებათ და მე რომ მკითხოთ რა ეთერში რა უჭირს, ხო? საქართველოსთვის. თქვენი ესე თქვათ თავარი რჩევა, სურვილი საქართველოსთვის, როგორც ამ მოკლე ეტაპზე დეკემბრის შუამდე, ისე შემდგომში.
ამოკლე ეტაპზე დეკემბრიშვარი ცხვებამდე მინიმუმ რომ არ მოხდეს არავითარი კონფლიქტი, საბოტაჟი, არავითარი განცხადება, რომელიც ეჭვს გაზრდის საქართველოს არის თუ არა ევროინტეგრაციის გზაზე, აქ მაქვს პოლიტიკური ნება, მხედველობაში პოლიტიკური ნება უნდა ვაჩვენოთ, რომ საქართველოს მუშაობს რეფორმებზე. ეს უნდა მოხდეს დეკემბრამდე. რა თქმა უნდა, მოლოდინი არ არის რომ ამ ცხრა პირობას გავატარებს დეკემბრამდე. დეკემბრის მერე ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ამ ცხრა პირობაზე. აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები 2024 წლის არჩევნები გახაზულია ამ პრიორიტეტებში და მისი გამჭვირვალე სამართლიანად ჩატარება, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში თანხვედრა, ამიტომ დღეს გარღვევები გვაქვს, აქ შემოდის უკვე სანქციების როლი და ყველა დანარჩენი ცხრა პირობა, რომელიც 12 პირობას იმეორებს და საერთოდ სკოუპს, ანუ დაფარვა საერთოდაც ზრდის. რეალურად ესეც სიმბოლურია, რომ შეგვიმცირეს ზუსტად სამი პირობით, რომ ის სამი შევასრულეთ და ცხრა პირობა გვაქვს, მაგრამ დაფარვის დონე ამ ცხრა პირობისა კიდევ უფრო მეტია ვიდრე იმ 12 პირობისა. ამიტომ რეფორმებზე მუშაობა.
ხო, დაფარვის მასშტაბზე ხოთაშორის ამაში გეთანხმება, მომისმენია ასევე ეს შეფასება, ასეა ნამდვილად. საქმე გაიზარდა ის რაოდენობა, უბრალოდ ისეთი რაღაც
სიმბოლური დატვირთვა აქვს.
შემცირდა რიცხობრივად, მაგრამ საქმე კიდევ უფრო მეტი არის, გამოკვეთილი საქმე. და რა თქმა უნდა, ეს არის ნაწილი იმისა, რაც საქართველოს წინ რა ამოცანებით დგას, ნაწილი იმ საქმისა, უბრალოდ სახელდარქმეული ნაწილია. თორემ კიდევ მეტი და მეტი არის უკვე გნებავთ იმ საქართველოს ანგარიშის ნაწილში, ევროკომისიის ამ 8 ნოემბრის დოკუმენტში. უფრო დაწურილებითი და უფრო მეტი ამბავი იქ წერია
კიდევ და 22 გვერდი ქართული თარგმანი არ ვიცი რა მხარა. აა
ცოტა მეტი, ხო, თარგმანი არის.
არ ვიცი თქვენ თურზე მიგვიცით. ინგლისური 100 გვერდზე მეტი,
22 გვერდი. 130 აჭარბები და ხო როგორც მახსოვს, მაგრამ მოკლედ დიდი დოკუმენტია და შეუძლია ვის გემოვნების და მიხედვით, ვისაც რა სფერო აინტერესებს, იმის მიხედვითაც შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ. თავები აქვს და შეგიძლიათ ვთქვათ ინტერესის სფეროს მიხედვითაც გაეცნოთ, ანუ პრინციპს მიხვდებით ხედვის და საქმიანობის ევროკომისიის თვითონ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და დავასრულეთ ეთერი, საეთერო დრო ამოიწურა ჩვენი. თინათინა ხვლედიანი იყო რადიო თავისუფლების დღევანდელი სტუმარი და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან ვაფასებ მის სტუმრობას ჩვენს ეთერში ყოველჯერზე, მით უმეტეს ახლა სტუდიაში. ის გახლავთ ევროპული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ცეპსის მეცნიერ თანამშრომელი, ფინანსური ბაზრების და ინსტიტუტების განყოფილების უფროსი ხომსწორად ვამბობ. ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული მკვლევარი და შესანიშნავი მცოდნე ადამიანი და ყოველთვის მზად მყოფი, რომ გაგვიწიოს დახმარება და გაგვარკვიოს მნიშვნელოვან პროცესებში. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, ნინო.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, როგორც მსმენელს, ისე მაყურებელს ყურადღებისთვის ამ უქმე დღესაც, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. ხვალკი შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში განათლებაზე. ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Er ist ein toller Reiter, im Kopf hat er ne Weiber und sagt, dass er Of Genghis Khan. Look at me, Daddy.